numerele noastre de telefon au din ce în ce mai multe cifre. Pentru că sunt tot mai multe numere și atunci trebuie să se lărgească spectrul acesta. Dar, cum spunea cineva despre versetul acesta, că numărul de telefon al lui Dumnezeu are 4 cifre și poate suna tot pământul pe aceste 4 cifre, că niciodată nu sună ocupat. Adică 5015, Psalmul 50:15, cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Și să mulțumim lui Dumnezeu că putem să-L chemăm în orice vreme și că Dumnezeu este gata să ne răspundă și să ne izbăvească. Să fim și noi gata să-L proslăvim și să lăudăm numele Domnului. Care este slujba din versetul 1? De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. La ce slujbă se referă Apostolul Pavel? Slujba aceasta. Sigur, parcă trebuie să ne uităm ceva mai înainte. Așa? Slujba Duhului, în 3:7, acum, slujba, dacă slujba aducătoare de moarte scrisă săpată în pietre, așa mai departe, cum n-ar fi mai cu slavă, mai degrabă, slujba Duhului? Și dacă ne uităm un pic și mai înainte, versetele 5 și 6, nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Este o slujbă sau o lucrare care ne este încredințată, nu este a noastră, nu ne aparține nouă, nu vine ceva de la noi, nimic nu vine de la noi. Nu că noi prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi, destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu. Deci este o slujbă dată de Dumnezeu, care vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou. Slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului. Că slova omoară, dar Duhul dă viața. De aceea și în Efeseni, capitolul 6, încheie acolo și spune: și faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Că spune Apostolul Pavel că noi nici nu știm cum să ne rugăm. Nu știm să ne rugăm cum trebuie, dar Duhul mijlocește pentru noi. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, că noi nu știm cum să ne rugăm. Dar Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, pentru că El știe care este năzuința Duhului, năzuința Duhului nostru. Și cum spuneam și altă dată, dacă nu știm cum să ne rugăm, de ce totuși ni se spune și ni se poruncește să ne rugăm în toată vremea, tot felul de rugăciuni? Pentru că doar rugându-ne și doar când ne rugăm, dăm posibilitate Duhului Sfânt să mijlocească la Tatăl pentru noi. El transformă rugăciunea aceasta după voia lui Dumnezeu. Și năzuința inimii, care nici nu o putem exprima bine și corect în cuvinte și suntem conștienți de limitările noastre, chiar și când ne rugăm, și când ne rugăm și aici, în casa Domnului, și când ne rugăm singuri, ne dăm seama că suntem foarte limitați și în cuvintele pe care le spunem și simțim de multe ori că înăuntru parcă e altceva, înăuntru nostru, dar când iese afară, nici nouă nu ne place de multe ori cum iese afară, cum este rostită, cum este formulată și simțim că mai este, că este ceva acolo, Duhul știe năzuința Duhului și El aduce rugăciunea noastră după voia lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, însă doar în măsura în care ne rugăm. Atunci dăm posibilitatea Duhului să mijlocească pentru noi. Mijlocește pentru cei ce se roagă, nu pentru cei ce nu se roagă. Pentru cei ce nu se roagă ar vrea să mijlocească, dar nu poate. Ce înseamnă că noi nu cădem de oboseală? Și am spus, cum înțelegem în această perspectivă lucrarea creatoare a lui Dumnezeu din Geneza 1 și odihna lui din ziua 7-a? Lucrarea creatoare din 6 zile și odihna din ziua 7-a. Spune Apostolul Pavel, noi nu cădem de oboseală. Este o slujbă a Duhului. Citim că chiar de la începuturi, pământul era pustiu și gol și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Lumile au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu. Însă Duhul lui Dumnezeu era prezent, agent creator, se mișca pe deasupra apelor și în această prezență a Duhului, cu acest pământ pustiu și gol, se aud cuvintele lui Dumnezeu, cuvintele creatoare ale lui Dumnezeu, cum le-am numit noi, decretele creației. Și Dumnezeu a zis să fie lumină. Cum ar fi răsunat aceste cuvinte în acest univers întunecos, rece probabil, pustiu, și gol și unde totuși Duhul lui Dumnezeu era prezent, se mișca pe deasupra apelor, Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Și este o lucrare progresivă a creației, de la o zi la alta, de la simplu la complex, devine totul din ce în ce mai complex și duce spre ceva toată creația asta. Noi ne-am oprit chiar la ziua a șasea, la facerea viețuitoarelor pământului și am văzut că parcă e ca și cum ți se taie respirația. Trebuie să iei aer. Acum trebuie să mai iei aer. Totul este bun, dar este incomplet. Parcă nu am găsit scopul final al acestei creații. Este o creație frumoasă. Pământul este plin de creaturi, însă nu au stăpân. Aceste creaturi nu au stăpân și dacă nu au stăpân, nu pot funcționa bine. Știți când un profet a venit înaintea unui împărat al lui Israel și i-a spus: văd tot Israelul risipiți pe munți. Și poporul acesta, Dumnezeu spune, poporul acesta nu are păstor, nu are stăpân, să se ducă fiecare acasă. Nu-i pregătit de luptă, nu-i pregătit de război, să se ducă fiecare acasă. Era nevoie de stăpân, scopul final al creației era omul. Și omul, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, urma să guverneze toată creația lui Dumnezeu, să o întrețină și să o țină în ființă, să o facă să meargă mai departe. Deci ce înseamnă, ce spune Apostolul Pavel, că noi nu cădem de oboseală, că aici vorbim de o creație spirituală, despre o lucrare spirituală la care Dumnezeu ne face părtași acum. Pe fiecare din noi Dumnezeu ne face părtași la acest mister al creației. Vorbim de la tema familiei, la asta suntem, însă aici sunt fundamentele, lucrările începutului. Am văzut că în familie, de fapt în ziua a șasea, când Dumnezeu face aceste viețuitoare, vertebratele, mamiferele, deja suntem foarte aproape de om, se aseamănă cel mai mult cu omul, și am spus că sunt multe asemănări între viețuitoarele pământului și om, mai, mult mai puține între viețuitoarele mării și viețuitoarele văzduhului și om, dar între viețuitoarele pământului și om sunt foarte multe asemănări și faptul că sunt luate din aceeași materie primă, din pământ, să dea pământul viețuitoare. Celelalte au fost decrete ale lui Dumnezeu. Însă aici dă pământul viețuitoare și tot din pământ Dumnezeu ia țărână și îl formează pe om, dar spre deosebire de viețuitoarele pământului, în el, în om, Dumnezeu suflă din sine suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. După cele șase zile de creație, Dumnezeu s-a uitat la tot. Era și omul creat după chipul lui Dumnezeu, să stăpânească creația lui Dumnezeu, să lucreze pământul, să se înmulțească, să umple pământul. Și Dumnezeu spune, s-a uitat la tot ce a făcut și iată că toate erau foarte bune. Interesant, fiecare luat separat era bun, însă toate împreună erau foarte bune. Am putea să facem o aplicație spirituală pentru biserică, fiecare copil al lui Dumnezeu luat separat e bun, însă toți împreună sunt foarte buni. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca unde lemnul de preț turnat pe capul lui Aron, care se coboară pe barbă, pe marginea veșmintelor, este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului. Acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Și după toate aceste lucrări, în ziua a șaptea, Dumnezeu a binecuvântat-o și a sfințit-o și s-a odihnit de toate lucrările lui. Și spune Apostolul Pavel, aici, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ce înseamnă că nu cădem de oboseală? Poftim? S-a zis, mai că venim și aici. Am intrat în odihnă. Rămâne o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Dar suntem parcă tot în domeniul teologic, așa, mai concret, mai real. Noi nu cădem de oboseală. Slujba aceasta este ușoară sau grea? Foarte grea. Este imposibil. Așa, deci nu cădem de oboseală în sensul de a nu renunța. Pentru că, deci, chiar dacă e foarte grea, parcă peste puterile noastre, este o slujbă a Duhului, nu este a noastră. Nu avem ceva ca venind de la noi și noi nu cădem de oboseală și din ce cauză? Și nu renunțăm pentru că este dată de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este credincios. Pentru că Dumnezeu a promis că ne va întări. Și din coace? Haideți să vedem. Evrei 4:10. Cum s-a odihnit și Dumnezeu de lucrările Lui. Așa, se odihnește și El de lucrările Lui, cum s-a odihnit și Dumnezeu de lucrările sale. Cine intră în odihna Lui, să ne grăbim, dar să intrăm în odihna Lui, e frumos și complicat, dar trebuie experimentat lucrul acesta. Poate vă aduceți aminte, cu ani în urmă, a fost fratele Beni Fărăgău la Betania și întreabă, cum putem și noi să ne odihnim de lucrările noastre? Că spune, cine intră în odihna lui, se odihnește de lucrările lui, adică de lucrările lui ca om. Cum s-a odihnit și Dumnezeu de lucrările lui? Și ca să știm cum putem noi să ne odihnim de lucrările noastre și să nu cădem de oboseală, trebuie să știm cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Și cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale? Citim că în ziua a șaptea Dumnezeu s-a odihnit. Cum? Nu mai creat, adevărat și asta. Deci că, în sensul că s-a oprit din creație. Creația era încheiată. Și în acest sens, ziua a șaptea a mai urmat încă o zi și Dumnezeu mai adaugă încă o zi la celălalt. Nu lasă numai șase. Și mai adaugă încă una. Și la viața noastră, în ciclul biologic în care Dumnezeu ne-a așezat și l-a așezat și pe om, nu lasă Dumnezeu numai șase zile. Ar fi un dezastru să ne lase Dumnezeu numai șase zile și apoi iară să luăm cu ziua întâi până la șasea și iar ziua întâi până la șasea ne-am epuizat, am cădea de oboseală. Literalmente am cădea de oboseală. Și s-au făcut studii și s-au constatat că numai așa organismul uman funcționează bine și numai așa dă rezultate. Că au încercat unii. Și Ceaușescu a încercat, știți că ne ducea duminica la lucru. Ce productivitate era. Cât se lucra duminica, știm, care mergeam atunci la lucru, știm cât se lucra duminica și ce produceam. Hei, păi n-am câștigat mai mult, n-am dat țării cât mai mult cărbune dacă am lucrat și duminica. Păi în loc de șase zile să lucrăm șapte, deci mai aducem încă 15% din producție, mai crește producția. Ar merge, merge o săptămână, două, nouă, dar după aceea nu mai merge. Deci crește producția primele săptămâni, însă după aceea treptat începe să scadă și după vreo 3 luni de zile scade cu mult sub producția medie care era înainte, când se lucra numai 6 zile. Pentru că organismul uman are niște limite ale lui și are nevoie și de odihnă. Acum, ca să încheiem și paranteza asta, a fost o predică de oră. Cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările lui? Răspunsul era, pe cât a fost predica de lungă, pe atât de simplu și de scurt era răspunsul, Dumnezeu s-a odihnit de lucrările lui în Hristos. În Hristos toate lucrările lui Dumnezeu sunt încheiate. Și acolo Dumnezeu s-a odihnit. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea de El să ascultați. Cum ajungem noi să ne odihnim de lucrările noastre? Tot acolo, nu? Tot în Hristos, în Domnul Iisus Hristos, să ne grăbim să intrăm în odihna Lui. Dar am spus cum înțelegem în această perspectivă lucrarea creatoare a lui Dumnezeu și odihna lui din ziua a șaptea. Simplificând lucrurile și revenind la ritmul biologic al vieții, totuși avem nevoie de o zi de odihnă. Totuși avem nevoie de o zi de odihnă. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Chiar dacă Iosua n-a putut să le dea odihna și nici Moise, rămâne totuși o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu și rămâne o zi a Domnului, care trebuie să fie sfințită, consacrată, dedicată lui Dumnezeu și, cum spuneam și cu alte ocazii, la fiecare șase zile Dumnezeu ne dă o zi de, cum am spus, o zi de cer. Deci la fiecare șase zile de pământ, pământești, Dumnezeu ne dă o zi de cer. Șase zile să lucrezi și să-ți faci lucrul tău, dar în ziua a șaptea să o sfințești pentru Dumnezeu, să nu faci nicio lucrare pentru tine. Ai putea să faci o lucrare pentru Domnul în ziua a șaptea. Este îngăduit să faceți bine sau să facem bine în zilele de sabat. Deci pentru Domnul putem să lucrăm în ziua a șaptea sau în ziua întâi, în ziua Domnului, putem să lucrăm pentru Domnul și putem să ne ostenim. De fapt, pentru mine lucrurile se pun invers. Deci cam, pentru mine ziua de odihnă e luni. Ar fi a doua zi a săptămânii, ar fi ziua de odihnă. Nu mai sunt bun de nimic în ziua de luni. Până marți dimineața, câteodată până miercuri dimineața. Dar în ritmul obișnuit al vieții, de luni până sâmbătă, șase zile să lucrezi, ziua a șaptea să te odihnești. De asta e legată și o binecuvântare pământească, am spune, pentru noi, că Dumnezeu așa a făcut organismul uman să funcționeze și așa funcționează bine. Dar e și o problemă de credință, să o punem deoparte, să sfințim ziua Domnului, dacă Dumnezeu îmi dă acest privilegiu, tot la șase zile să-mi dea o zi de cer. Și dacă eu vreau să ajung în cer, la Dumnezeu, unde să nu mai am tot la șase zile câte una de cer, ci să le am pe toate de cer, n-ar fi așa o mare pierdere să pierd vreuna din aceste zile, să pierd vreuna din aceste zile de cer, că și așa sunt atât de puține, tot trebuie să mă aștept încă șase zile până când să fie toți frații adunați împreună în unitate să se închină lui Dumnezeu. Am înțelege cel mai bine asta după inima lui David, omul după inima lui Dumnezeu. Am găsit pe David, om după inima mea. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului, picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Mai mult face o zi în curțile casei Domnului decât o mie în altă parte. De te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei. Inima lui David era acolo, la templu, la cortul lui Dumnezeu, la chivotul lui Dumnezeu. Asta era toată dorința inimii lui. Trebuia să ducă războaiele Domnului. Trebuia să se ocupe de problemele împărăției. Însă dorința lui cea mai mare era să intre cu laude pe porțile lui Dumnezeu, să se închine înaintea lui Dumnezeu, înaintea chivotului lui Dumnezeu. Așa mergem mai departe. Care sunt... Haideți să mai citim un verset. Galateni 6:9. Nu vom cădea de oboseală. Deci să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera. Dacă nu vom cădea de oboseală. Noi nu cădem de oboseală, spune Apostolul Pavel, în sensul de a renunța. Dacă am renunțat, totul s-a pierdut. Ca să nu renunțăm, e mare problemă ca să nu renunțăm, dar este prima condiție și cea mai importantă ca să ajungem la țintă. Să nu renunți. Niciodată nu renunța. În românește e mai never give up, toată lumea știe aceste cuvinte, never give up, niciodată nu renunța. Celebrele cuvinte, celebrul discurs al lui Churchill, la școala unde a făcut și el școala generală, când a devenit erou al Marii Britanii după ce a încununat de glorie armata britanică în al doilea război mondial, cu iarăși cu un discurs foarte simplu, foarte direct, dramatic, nu pot să vă ofer nimic, le spunea soldaților britanici când a început războiul, nimic nu pot să vă ofer decât sânge, sudoare și lacrimi. Asta e tot. Dar luptați pentru voi, pentru soțiile voastre, pentru copiii voștri, luptați pentru Anglia. Și ce motivație a oferit acestor soldați încât s-au umplut de glorie. Și după aceea și Churchill însuși a devenit erou al Marii Britanii și s-a întors la școala unde a făcut el școala generală și acolo a fost mari pregătiri. Vine primul ministru, eroul național și va spune un discurs și discursul a fost pe măsură, ca și primul. Așa a fost și acesta. Și a spus, vreau să vă spun doar atât. Never give up. De trei ori. Never give up, never give up. Niciodată nu renunțați. Și a fost experiența vieții lui Churchill, pentru că el a trecut prin multe eșecuri și prin multe falimente. Mi se pare o candidat de vreo 4 ori și de toate ori a fost învins. Și nu a reușit să câștige alegerile și la parcă la 62 de ani, mi se pare, a câștigat alegerile, a devenit prim-ministru și a rămas cea mai mare personalitate din istoria modernă a Angliei. Deci să nu renunți, dacă nu cădem de oboseală, să nu obosim în facerea binelui. Adică să nu obosim în facerea binelui ca să dăm înapoi, să nu mai facem binele în felul acesta, căci la vremea potrivită vom și secera dacă nu vom cădea de oboseală. Mai avem un verset, 1 Corinteni 15:5-8, de aceea, frații mei, fiți tari în contextul învierii Domnului Iisus din morți, că este slujba Lui, încredințată nouă, prin puterea Lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, pentru că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Deci nu înseamnă că nu obosim, dar nu cădem de oboseală. Obosim, însă este, cum vă spuneam altădată, singura oboseală care nu e zadarnică. Restul, toate celelalte sunt zadarnice. Toate sunt pentru noi, pentru pământul acesta și nu rămâne din ele nimic. Singura osteneală care nu-i zadarnică și care este răsplătită pentru eternitate este osteneala în Domnul. Trecem peste asta cu meșteșug. Poate că am putea să ne oprim. De aceea, ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Care ar fi aceste meșteșugiri rușinoase și ascunse și acest vicleșug care strică cuvântul lui Dumnezeu astăzi? Atunci știau care sunt. Care ar fi în generația asta? Meșteșugiri rușinoase și ascunse. Și vicleșug care strică cuvântul lui Dumnezeu. De un aspect al acestui vicleșug am vorbit de dimineață. De o mare parte a lumii creștine și a teologilor creștini care umblă cu vicleșug în aceste zile, așa numiți evoluționiști teiști. Ăsta e un vicleșug. Așa, un vicleșug prin care încerci să prinzi și pe evoluționiști. Să-i tragem și pe ei aici, în casa lui Dumnezeu, să le arătăm că există posibilitatea, există evoluție, aveți dreptate, evoluția există, însă numai trebuie să știți că Dumnezeu a dirijat evoluția. E o evoluție dirijată. Nu exclude prezența lui Dumnezeu, existența lui Dumnezeu. Dumnezeu a dirijat toate lucrurile acestea să se organizeze și să evolueze și să ajungă la ceea ce a ajuns astăzi. Dar asta este un vicleșug, este o meșteșugire rușinoasă și ascunsă, pentru că nici din punct de vedere științific nu stă în picioare acest vicleșug. Este doar o încercare de a-i atrage pe ei. Încercând să-i atragem pe ei cu armele lor, ne ducem noi spre ei și ne pierdem. Astăzi ar mai fi alte meșteșugiri rușinoase și ascunse. Să-i câștigăm cu muzica lor. Hai să-i câștigăm cu muzica lor. Că lor nu le place muzica asta. Credeți că le place la ea din discotecă? Dacă vin aici și ascultă imnele care le cântăm noi, credeți că le plac? Nu le plac. Păi da, și dacă nu le plac, nu vin aici, că nu le place să asculte așa muzică. Nu le place nici muzică clasică, simfonică, deci ce-i valoare, nu le place, nu rămâne. Și muzică bisericească, muzică corală, nu le place. Corurile au cântat la Ceaușescu, corurile, ne-am săturat de ele, lor le place discotecă, le place concert rock, atunci hai să facem așa, să facem muzica asta, să-i câștigăm cu armele lor, ca să-i atragem aici și intrăm aici pe un teren minat, pe această meșteșugire rușinoasă și ascunsă, hai să-i câștigăm, poate hai să-i câștigăm cu operații, cu filantropia, cu binefacerea. Hai să-i ajutăm și să-i câștigăm. Noi le dăm, îi ajutăm, dar scopul nostru final e să-i mântuim. Nu noi să-i mântuim, Domnul să-i mântuiască, dar să-i aducem în biserică, că nu vin altfel. Hai să le dăm lucruri și atunci vor veni în biserică. Dar și cum spunea cineva, cu ce ai câștigat, cu aia trebuie să-i ții. Deci dacă cu asta i-am câștigat, cu asta trebuie să-i ții toată viața dacă vrei să-i ții aici. Dacă ai încetat să le mai dai ce ai obișnuit să le dai când i-ai adus, oamenii vor pleca, nu vor mai sta aici. Când eram pe stadion acolo și le dădeam formulare să completeze și zice, da, și ce, doar nu ne chemați la pocăiți. Și erau toți grămadă acolo, erau toți pe... Și mă întrebam, dar ce înțeles oamenii ăștia oare? Că nu ne chemați la pocăiți. Păi adevărat, că nici nu s-a auzit cuvântul pocăință în predică, niciodată. Dar când s-a uitat la adrese și a văzut adresele bisericilor, unul și-a dat seama, aici e o cursă, ăștia vor să ne prindă. Cam asta gândeau oamenii care erau pe stadion și nu știam ce să le spun. Și da, altceva, nu ne mai dați nimic? Dar noi cu ce ne ducem înapoi la Roșia? Exact așa mi-au spus. Păi voi pentru asta ați venit aici. Deci dacă cu asta v-am câștigat, vă putem să punem un autobuz să vă duce la Roșia, dar trebuie să-l puneți duminica viitoare autobuzul. Și trebuie să vă mai dăm și atunci o primă de participare. Sau nu știu ce să vă mai... Cu ce-i câștigi? Cu aia trebuie să-i ții. Dacă i-am câștigat cu Evanghelia, păi asta o facem în fiecare săptămână. Evanghelia o predicăm și nu ne predicăm pe noi înșine, ci pe Domnul Iisus Hristos. Și asta îi va ține până la sfârșit. Dacă Evanghelia i-a adus, dacă cuvântul lui Dumnezeu, dacă puterea lui Dumnezeu a adus la mântuire, asta îi va ține. Dacă altceva i-a adus, vor sta câtă vreme există altceva. Când nu mai este altceva, asta nu ne mai interesează. Că nu pentru asta, nu cu asta am venit. Asta e și de râs, dar și de plâns, e tragicomic ce v-am spus eu acum, pentru că, din păcate, meșteșugiri rușinoase și ascunse și vicleșug există. Și unii lideri din Biserica Ortodoxă au înțeles foarte bine lucrul acesta și au spus că pocăiții, sectarii, mituiesc pe oameni. Îi mituiesc pe oameni ca să-i tragă la ei, să facă prozelitism. Și asta este o mită. Când tu te duci și îi dai omului ceva, îi oferi ceva, uitați-vă, am parcurs Cartea Faptele Apostolilor. Unde l-ați găsit pe Apostolul Pavel făcând vreo astfel de lucrare? Că ce credeți, că nu erau săraci? Era plin Asia de săraci în vremea Apostolului Pavel, să facă o operațiune de asta, vastă, așa, o operațiune de binefacere filantropică, ca să-i adune pe oameni grămadă acolo. Că, când se dă, ce se dă? Păi și când vin ăștia cu alegerile, vin în piață și dă o sticlă de ulei, dă ceva, imediat se adună lumea. Buluc se duce acolo. Și când i-am adunat pe toți grămadă, hai să le predicăm Evanghelia acum, că i-am adunat pe toți aici. Nu o să stea, nu o să țină, trebuie tot cu ulei. Data viitoare, iar trebuie să dai uleiul ca să-i adun pe toți, ca să poți să le predici Evanghelia și un vicleșug și o înșelăciune să înșelă și ei și ne înșelăm și noi. Că dacă le-am dat asta și dacă îi chemăm la Evanghelie, cine vrea să-și predea viața Domnului? Păi în mintea lui imediat se produce o socoteală. Hai să ridic și eu mâna, că mai dă. Dacă mă predau și eu acum, mai dă. Și se predă Domnului și noi ne lăudăm că uite, s-au predat Domnului, s-au întors la Domnul și după un timp vedem că nu mai sunt cei care s-au predat Domnului. Păi pe stadion au fost 8.000 care s-au predat Domnului. Am spune așa, aparent s-au predat Domnului. Din 8.000, după 2 ani de zile, nu mai erau nici 8. Nicăieri. În altă ocazie, 500 pe stadion, iarăși, căutați, duși cu mașina, aduși la biserică, luați legătura cu familia, în toate felurile. Hei, cum e câștigat, așa trebuie să-i ții. O mers o vreme, da? Până la urmă a obosit. Deci toți cei care se duceau și căutau și aduceau cu mașinile la biserică, au obosit, au căzut de oboseală, că nu era slujba Duhului. Era o altă slujbă și orice altă slujbă te face să cazi de oboseală. Deci nu putem să câștigăm pe oameni cu mijloacele lor. Nu putem. Și dimpotrivă, răul este și mai mare, apelând la mijloacele lor, încercând să facem biserica relevantă cultural pentru generația asta. Biserica diluează adevărul Evangheliei, cum a spus Tozer, până când nu mai are niciun gust. Nici pentru noi, nici pentru ei. Și nu mai știu nici ei despre ce-i vorba și nici noi nu mai știm despre ce-i vorba. Și cineva organizează o tabără de muzică creștină în România acum în vara asta și mi-au trimis și mie mesaj și era un spot acolo și o explicație și am fost tare șocat de ce am văzut, pentru că omul acesta spune că e apologet, că el apără adevărul Evangheliei și atacă pe mulți. Atacă pe mulți pe blogul lui, atacă pe mulți și corectează pe mulți și taie în stânga și în dreapta, însă când a fost vorba de tabăra asta pe care el o organizează, eu am fost șocat de câtă lipsă de discernământ și de ce formații și de ce grupuri și de ce trupe, că chiar așa le prezenta, ce trupe, și dădea câte un spot de la fiecare și de ce confuzie era acolo ca să învețe și pe alții în țara asta ce înseamnă închinare, adevărata închinare creștină. Și am și trimis un mesaj a acestui om și am spus că eu sunt perplex așa la ceea ce văd aici, nu pot să le pun împreună cu teologia și cu strictețea pe care dădea dovadă ce privește teologia unor lucrători sau unor predicatori și ce face acum cu muzica creștină când știm cât de mult rău a produs muzica asta contemporană în generația aceasta contemporană în România. Aici pot să vă spun multe povești adevărate de plâns, multe povești adevărate de plâns legate de grupurile de laudă și de închinare despre care spunea fratele Paul Negruț că au confiscat cântarea bisericii. Grupurile de laudă și închinare au confiscat cântarea bisericii. Tocmai ceea ce a produs trezire și spirituală și a schimbat din temelii o generație întreagă în vremea lui Martin Luther, care a dat Biblia poporului și a dat și cântarea poporului, cântarea comună în biserică, în vremea lui Martin Luther, a întors Europa. Și chiar multe cântări compuse de Martin Luther. Însă când niște profesioniști vin în față și ne cântă și ne încântă urechea, așa că sunt profesioniști, atunci s-a terminat cu Duhul, s-a terminat cu participarea noastră, s-a terminat cu zelul și râvna de a lăuda pe Dumnezeu, de a intra cu laude, cu cântări pe porțile Lui în casa Lui Dumnezeu. Mergem la sfârșit. Spuneam, care este scopul slujbei aducătoare de neprihănire? Noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Cum trebuie propovăduit Domnul Iisus Hristos? Spune tot în acest verset. Deci nu ne propovăduim pe noi, ci pe Domnul Hristos Iisus. Cum am putea să facem asta? Ca să scăpăm de cursa asta și nu cumva, vreodată, în vreo împrejurare, să ne propovăduim pe noi. Ca să e foarte ușor. Deci pentru cine predică, e foarte ușor să se predice pe el. Fără să-și dea seama. Dar este o cale care e sigură. Noi suntem robii voștri pentru Hristos. Și Pavel spune, Pavel, rob și apostol al lui Iisus Hristos. Robi ai lui Hristos și robi ai voștri. Noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Iisus Hristos. Și acum scopul propovăduirii, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile. Și acum cu inimile luminate de Dumnezeu, cu slujba aceasta încredințată din partea lui Dumnezeu, ce să facem? Pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Cum să facem asta? Să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Scopul propovăduirii este Hristos. Noi îl propovăduim pe Domnul Iisus Hristos. Și rezultatul acestei propovăduiri este ca persoana Domnului Iisus Hristos, fața Domnului Iisus Hristos să reflecte lumina cunoștinței lui Dumnezeu. Puteți să vă gândiți la un pasaj, la o propoziție care ar descrie ce am citit de aici? Deci pe fața lui Hristos să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu. Filip a venit la Domnul Iisus Hristos și a spus, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este îndeajuns. Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu, pe fața lui Iisus Hristos. Filipe, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, pe El îl propovăduim noi. Și acum haideți să citim Evrei 1, de la 1 la 4. Deci cine găsește să citească repede. Amin. Deci pe El îl propovăduim noi, pe Domnul Iisus Hristos, prin El ne-a vorbit Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, cine a văzut pe Fiul a văzut pe Tatăl și asta trebuie să arătăm oamenilor, că cine a văzut pe Fiul a văzut pe Tatăl, că Tatăl a venit de la Fiul, că Fiul a venit de la Tatăl, că Fiul și Tatăl sunt una. Că Fiul este singura cale spre Dumnezeu, calea, adevărul și viața și că nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Asta este propovăduirea adevărului. Acest adevăr trebuie să fie propovăduit foarte clar. Că este o singură cale spre Dumnezeu în lumea aceasta a diversității. Ați auzit ieri de marșul diversității din București și de marșul normalității. Deci minciuna, ticăloșia, urăciunea înaintea lui Dumnezeu este numită diversitate astăzi. Este numită consens, este numită, cum îi spune, deci ajungem la o înțelegere, compromis. Compromis, consens, diversitate, libertate și așa mai departe, adică legalizare a fără de legii, o fără de lege generalizată la adăpostul legii. El care este oglindirea slavei Lui, să facem să lumineze lumina cunoștinței slavei Lui Dumnezeu pe fața Lui Iisus Hristos. Fiul este oglindirea slavei Lui. Slava Lui Dumnezeu coboară pe Fiul și a coborât slava Lui Dumnezeu pe Fiul pe muntele schimbării la față. Acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea de El să ascultați. Este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și El ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. El a făcut curățirea păcatelor, El a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, la dreapta lui Dumnezeu în locurile prea înalte și a ajuns cu atât mai presus de îngeri cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Asta este predicarea creștină, propovăduirea creștină. Și lucrul acesta trebuie spus foarte clar. Oricui, dacă vrem ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu și să cunoască adevărul. Și o să încheiem acum și o să ne rugăm. O să ne rugăm Domnului că să ne ajute să lepădăm orice fel de meșteșug rușinos și ascuns, orice fel de vicleșug. Lepădați, dar, spune Petru, orice fel de răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, ca niște prunci născuți de curând să doriți adevărul. Laptele duhovnicesc și curat, prin el să crește spre mântuire și acest lapte duhovnicesc și curat să-l oferim și altora. Cuvântul creator al lui Dumnezeu, ce mister, ce taină, că ni s-a încredințat nouă acest cuvânt, și spune Apostolul Petru, am fost născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu și acesta este cuvântul Evangheliei care ne-a fost propovăduit. Gândiți-vă ce responsabilitate! Că noi ne ridicăm în picioare și citim din cartea asta și urmează să propovăduim acest cuvânt, cuvântul Evangheliei. Și cuvântul acesta este același cuvânt care a spus la început să fie lumină. Cel ce a zis să fie lumină ne-a luminat ochii inimii. Cuvântul acesta care este propovăduit poate să producă exact același efect care l-a produs la început. A luminat lumea, să-ți lumineze inima, să-ți lumineze ființa, să producă o creație nouă. 2 Corinteni 5 cu 17, dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus și iată că toate s-au făcut noi și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu sine și ne-a încredințat slujba împăcării. Asta este slujba aducătoare de neprihănire. Să o ducem și prin această slujbă să mergem la oameni ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim dreptatea lui Dumnezeu în el. Amin.